20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна. Опора Донбас Ющенко. Пікети не біло-блакитних, а громадської організації «Опора» зустріли сьогодні у Донецьку президента України.
А активісти партії Наталії Вітренко протестували проти НАТО та тарифів на житлово-комунальні послуги.
Таємне стає явним. До Луганська привезли виставку матеріалів про Голодомор з розсекречених архівів КДБ.
Дуже цікава виставка. Саме цікаве в тому, що от СБУ стала ініціатором подобного розсекречування архівів.
Лікарня-заручник. Проблеми з комунальним майном фактично нищать Львівський відновлювальний центр.
Перенести лікарню, зробити їй належні умови, не дестабілізуючи іншу лікарню.
Куля і смерть. О 13:45 в Ізюмській міській районній лікарні, що на Харківщині, сьогодні зупинилося серце Євгена Кушнарьова, народного депутата України, одного з лідерів партії регіонів. Вчора під час полювання Кушнарьов отримав важке поранення у живіт кулею калібром 7,62. Слідство розглядає три версії загибелі народного депутата – убивство з необережності, нещасний випадок і навмисне убивство. Матеріал Олексія Крапивка.
Народний депутат, заступник голови фракції партії регіонів Євген Кушнарьов помер сьогодні у Ізюмській міській лікарні о 13:45. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Вчора під час полювання він отримав тяжке вогнепальне поранення. Куля калібру 7,62 пройшла на виліт і зачепила життєво важливі органи – печінку та нирки. Під час п'ятигодинної операції медикам довелося видалити одну нирку та 50 сантиметрів кишечнику. Майже добу лікарі намагалися врятувати життя депутата. Євген Кушнарьов був у Харківській області біля міста Ізюм у мисливському угідді Гай, коли сталася трагедія. За даними Міністерства внутрішніх справ, інцидент стався, коли мисливці поверталися на автомобілі після полювання. Попереду вискочила якась тварина, мисливці вийшли з машини і почали стріляти. Кушнарьов випадково опинився в секторі вогню і дістав поранення. За попередньою інформацією, з п'яти осіб, які знаходилися поруч, двоє вже дали підписку про невиїзд. Постріл був зроблений із нарізного карабіну італійської марки Бенеллі. Куля влучила в живіт та пошкодила життєво важливі органи, каже міністр охорони здоров'я Юрій Поляченко.
Було травмовано життєво важливі органи, такі як печінка, як нирки, як товстий кишечник. До прибуття пацієнта в лікарню лікарі оцінили стан як важкий і констатували біля 3 літрів виливу крові.
Лікарі постійно проводили консультації із провідними спеціалістами не тільки України, а й Німеччини. Своє співчуття з приводу смерті Євгена Кушнарьова висловив президент. Прем'єр-міністр Віктор Янукович скоротив свій візит до Туреччини і терміново повертається до України. Похорон народного депутата Євгена Кушнарьова відбудеться у п'ятницю на водохреща у Харкові. Завтра у місті день жалоби. Нині разом із правоохоронцями, які називають три версії поранення, що призвело до смерті депутата, самим фактом полювання здивовані і у Київському еколого-культурному центрі, каже директор центру Дмитро Борейко.
Кушнарьов був поранений на полюванні у вівторок, а вівторок – на мисливський день. Таким чином депутат порушив закон України про полювання та мисливські хазяйства і наказ Держкомлісгоспу. І є, по суті, браконьєром. Полювання на кабанів і інших парнокопитних були закриті 1 січня 2007 року. На хутрових звірів полювання закривається 29 січня 2007 року, але мисливськими днями є тільки субота і неділя. Йдеться в наказі Державного комітету лісового господарства. Мисливство для Євгена Кушнарьова було нетиповим відпочинком. Про це розповів Радіо Свобода його соратник, депутат Харківської міської ради Костянтин Кеворкян. Цікаво те, що він взагалі-то рибалка, більше захоплювався завжди рибалкою, ніж полюванням. І, можливо, у зв'язку з тим, що це для нього нове проводження часу, призвело до такого інциденту. Євген Кушнарьов народився 29 січня 1951 року. Обіймав посади мера Харкова, голови Харківської області, з 2005 року голова партії «Нова демократія». Наприкінці 2006-го був радником прем'єр-міністра України. Кушнарьов був кандидатом економічних наук, автором історико-краєзнавчої книги «100 кроків по харківській землі», а також документально-публіцистичної книги «Кінь руди. Записки контрреволюціонера». Був одружений, залишилось двоє дітей та двоє онуків. Олексій Грапивко, Радіо Свобода, Київ.
І до інших подій дня. Віктор Ющенко сьогодні був у Донецьку. Звідти він повідомив, що не підпише закон про Кабінет міністрів, а також про продовження мораторію на землю сільгосппризначення. Також президент висловив надію, що Конституційний суд приєднається до нього і залишить Бориса Тарасюка на посаді міністра закордонних справ. Про те, як сьогодні зустрічали президента у Донецьку, Тарас Москалюк.
Відвідування Донецька президент Віктор Ющенко розпочав з Донецького національного університету. Вже кілька років тут діє інформаційний центр НАТО. Саме це і обурює блок Наталії Вітренко. Кілька його представників виставили пікет під стінами учбового закладу. Ірина Блохіна, член партії Наталії Вітренко. Проти законів України влаштували агітаційний центр НАТО у головному учбовому закладі Донецька. У школах куточки НАТО влаштували. Як це? Поруч з представниками блоку Вітренко стояли активісти громадської організації «Опора», які вимагали відставки губернатора Донеччини Володимира Логвиненка за незвертання уваги на факти незаконного розподілу землі у Донецьку. Президент помахав привітально у бік пікетів, але доступ до них перекрили міліціонери у цивільному. В університеті президенту готували сюрприз. Між ним та трьома студентами мала відбутися нібито випадкова розмова. Але президент поспішав, програму скоротили і сюрпризу не сталося. Завод з виробництва побутової техніки «Норд» демонструють всім президентам і прем'єрам. Голова підприємства Валентин Ландик, один з провідних депутатів регіоналів, зазвичай вічливий з усіма. І з Віктором Януковичем, і з Юлією Тимошенко, а сьогодні з президентом Ющенком. Тут же на «Норді» відбулася і прес-конференція президента. І що запитання було від газети знов-таки Наталії Вітренко. Запитання про статус воїнів УПА президента майже обурило.
До якоїсь міри це не ваша вина. Ви є хорошим учнем тієї системи, яка на протязі 73 років вчила, що кожна людина, яка боролася за вільну Україну, це бандит або бандформування, як сьогодні прийнято називати. Моя думка є дещо інша. Українська історія нам є набагато складнішою і цікавішою, ніж її викладали у краткому курсі ВККБ.
Головним політичним запитанням стало те, чи підпише президент закон про Кабінет міністрів.
Прем'єр-міністр зробив велику помилку, що пішов радитися цього питання в іншій інституції. Дані питання належать до компетенції інституту президента і Кабінету міністрів. Варто звикати до того, що ці питання вирішуються у стінах цих двох інститутів і формуються як спільна позиція.
Віктор Ющенко з етичних міркувань сьогодні відмовився коментувати ситуацію із загибеллю Євгена Кушнарьова, але висловив співчуття родині загиблого депутата. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Прокурор Криму Віктор Шемчук відмовляється добровільно йти у відставку, як це запропонували йому у Генеральній прокуратурі. Про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні колегії прокуратури автономії у Сімферополі. Віктор Шемчук сказав, що конституційний термін, передбачений для роботи прокурора на цій посаді 5 років, ним не використаний. Тож він має намір працювати і далі. Деталі від Володимира Притули з Криму.
За словами кримського прокурора, учора керівництво Генпрокуратури України запропонувало йому подати рапорт про звільнення з посади, яку він обіймає, у зв'язку з переведенням до іншого регіону, правда, до якого Віктор Шемчук не уточнив. Звертаючись до працівників прокуратури Криму, він зазначив, що очікує викид компромату на нього. А тому Віктор Шемчук закликав підлеглих утриматися від коментарів і працювати у спокійному режимі, доки ситуація з його відставкою не буде врегульована. 34-річного тернополянина Віктора Шемчук тодішній генпрокурор України Святослав Піскун призначив керувати Кримською прокуратурою у січні 2005 року. За два роки своєї роботи на цій посаді він відзначився активною боротьбою зі зловживаннями під час виділення кримською і місцевою владою землі, особливо на південнобережжі Криму. Зокрема, він домігся повернення у державну власність більш як 300 гектарів Ялтинського гірськолісового заповідника, виділених у 2004 році кримським урядом низці фіктивних фірм з Києва, а також відібрав у найвідомішої донецької компанії заповідний парк у санаторії Криворізький гірник, теж на південному узбережжі Криму. У грудні минулого року прокурор автономії опротестував рішення президії місцевого парламенту про обмеження під час акредитації журналістів. Тоді такі дії Віктора Шемчука викликали роздратування кримських регіоналів. На думку місцевих спостерігачів, це і стало своєрідною останньою краплею. Минулого тижня низка кримських мас-медіа подали інформацію про те, що найближчим часом має відбутися зміна керівництва прокуратури автономії і кримського главку Міністерства внутрішніх справ. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Майно, яке перебуває у комунальній власності, є лакмусом і причиною конфліктів. Так трапилось із Львівським шпиталем відновлювального лікування, тобто реабілітації. А заручниками ситуації стали медичні працівники, пацієнти та управління охорони здоров'я Львівщини. Деталі від Галини Терещук зі Львова.
100 працівників Львівського обласного шпиталю відновлювального лікування протестують уже більше 8 місяців, а сам конфлікт розгорівся ще в 1994 році. Тодішня обласна влада буцімто під приводом ремонту відселила шпиталь з престижного будинку в центральній частині Львова у приміський санаторій в Брюховичах. Він належав заводу телеграфної апаратури. Підприємство оголосили банкрутом. Санаторій з земельною ділянкою продали приватній особі за 70 тисяч гривень при реальній ціні 15 мільйонів. Шпиталь, який розташувався в стінах санаторію, сплачував за оренду власникові щомісяця більше 5 тисяч гривень. Торік, згідно з рішенням господарського суду у Львівській області, лікувальний заклад зобов'язали звільнити приміщення санаторію на вимогу власника. Відтак, працівники і пацієнти опинилися на вулиці. Лікарня перед загрозою закриття і уже 3 тижні хворих не приймають на лікування. Медичні працівники звинувачують владу. Водночас начальник обласного управління охорони здоров'я Ігор Герич заявив, що усім працівникам надають роботу, а шпиталь функціонуватиме, але у приміщенні госпіталю інвалідів.
Перенести лікарню, зробити їй належні умови, не дестабілізуючи іншу лікарню.
40 працівників погодилися на умови обласної влади. 115 проти того, щоб працювати розділеним колективом в одних стінах поруч з медиками госпіталю. Люди хочуть зберегти шпиталь відновлювального лікування цілком, щоб він функціонував у своєму колишньому престижному будинку у Львові, який перебуває у власності облради. Адже, за словами медиків, ця будівля з часів Австро-Угорської імперії є привабливим шматком для продажу, і деякі депутати облради лобіюють це питання. Про це заявив і голова Конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов.
Особи з попередньої влади, які мають інтереси вже і в цій владі. Там дійсно великі гроші і іноземні йдуть, але власне закладником цих інтересів стала телелікарня, щоб колектив мав своє приміщення, щоб працював як єдиний моноїдний колектив.
Нині обласний шпиталь відновлювального лікування позбавили юридичної адреси. Медики погрожують безтерміновим голодуванням. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Людина енциклопедичних знань, державний діяч вищого рангу, визнаний ученою спільнотою науковець, ієрарх церкви та перекладач Святого Письма. Усе це – один і той самий персонаж української історії. Розповідь про нього слухайте у радіожурналі «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». До Луганська прибула виставка архівних матеріалів про Голодомор 32-33 років. Її незвичайність у тому, що організатором виставки є Служба безпеки України. Про те, як сприймають цю виставку у Луганську, Ярослав Гребенюк.
Прем'єра виставки відбулася восени минулого року у Києві, у дні, коли в Україні згадували жертв Голодомору. Її формують матеріали Державного архіву Служби безпеки України. Робота над збором експонатів тривала з 2003 року. Для цього використали обласні архіви СБУ. Там і знайшли відомості про Голодомор, ще не знані суспільством. Виставка рушила в подорож по країні, діставшись врешті до Луганська. Про експозицію, що наразі представлена в обласній бібліотеці імені Горького, розповідає доктор історичних наук, фахівець архіву СБУ, професор Василь Даниленко.
Виставка показує, які документи зберігаються безпосередньо у архіві. Ті, які війшли в колекцію, до них вільний доступ до оригіналів цих документів. На виставці можна подивитися окремо фільм про Голодомор в Україні.
На стендах виставки можна побачити витяги зі справ НКВС проти куркулів, інструкції щодо вилучень хліба у селян, рапорти сталінської спецслужби про випадки людожерства у місцях, спустошених голодом. Зі старих світлин дивляться на нас жертви Голодомору та їхні кати, відповідальні працівники НКВС Української Радянської Республіки. Серед документів є і заклики до світової спільноти українців з Польщі з вимогами врятувати Україну. Працівники, котрі чергують на виставці, розповіли, що багато відвідувачів похилого віку плачуть, роздивляючи страшні фотоматеріали часів Голодомору.
Немолодий уже чоловік розповідав про те, що у 32-33 років їсти абсолютно не було чого, і він піймав кота. І хотів його забити, щоб з'їсти, але він подивився в ті очі, залишив його. До цього часу я не можу дивитись тваринам в очі.
Виставка розташована в центральній залі бібліотеки. Тут навіть ввечері досить людно. А ось враження від виставки луганців.
Це ужасне преступлення.
Це жахливий злочин. Я вважаю, що це був дійсно геноцид українського народу. У цьому злочині я не можу звинуватити росіян, але комуністична партія у цьому винувата точно. Комуністичну партію України треба заборонити обов'язково.
Її слід запретити обов'язково.
Інтересна виставка.
Дуже корисна виставка. Найцікавіше те, що саме СБУ стала ініціатором цього розсекречення архівів. Це викликає оптимізм у тому сенсі, конференції, що наші спецслужби є кращими за оті, про злочини яких розповідає ця виставка.
Розказуйте та виставка.
Голодомор був на Україні, він, звісно, був...
Голодомор в Україні був. Він, звісно, був по всьому колишньому Радянському Союзу. Але Україні дісталось більше за всіх.
Виставка триватиме у Луганській бібліотеці імені Горького до 21 січня.
Це була передача «Панорама свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Перед мікрофоном журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Митрополит Іларіон, міністр Огієнко. Які асоціації у вас викликають ці імена?
Іван Огієнко народився у містечку Брусилові на заході Київщини 14 січня 1882 року. Він навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету та на вищих педагогічних курсах у Києві. Згодом Огієнко викладав у Київському комерційному інституті та у Київському університеті. І там, з початком Української революції, першим став читати лекції українською мовою. Тоді ж він почав перекладати на українську мову «Святе письмо». Огієнко належав до Української партії соціалістів-федералістів і був міністром освіти та міністром віросповідань у кількох урядах Української Народної Республіки. Він займався українізацією освіти, очолював комісію з розробки українського правопису, а восени 18-го року став засновником і першим ректором Українського державного університету у Кам'янці-Подільському. Після поразки Української революції Огієнко був міністром у справах віровизнань в уряді УНР на еміграції у місті Тарнові у Польщі. Пізніше він викладав українську мову у Львівській учительській семінарії та церковнослов'янську мову у Варшавському університеті. Огієнко був членом наукового товариства імені Шевченка, видавав часописи «Рідна мова» та «Наша культура».
Від нашого колеги Віталія Пономарьова естафету розповіді про Івана Огієнка переймає культуролог професор Вадим Скуратівський. Він розповідатиме, наче про те ж саме, тільки під дещо іншим кутом зору, зосередившись не на зовнішньому плині подій, а на їхній сутності.
Десь на початку 950-х я, поліський школяр, чи не випадково, почув на вулиці пісню. Не питає, чому в мене заплакані очі, чому часто тікаю я в гай. Ну, зрозуміло, вдавалося, що герой цієї самої пісні тікає в гай і плаче там, тому що от його не люблять. І чи не випадково, десятиріччя потому, гортаючи якогось читця декламатора українського, власне, західноукраїнського 20-х років, я натрапив на той самий текст, який закінчився доволі несподівано. Герой тікає в гай, і у нього заплакані очі, тому що країна його невільна. І підпис такий під цим самим віршем. Іван Огієнко. Перед нами дуже зворушлива постать української культури 20-го століття, культури, яка перебувала у режимі безнастанного становлення і безнастанного осмислення. І якщо комусь з часом спаде на думку опрацювати в суто академічному напрямі біографію Івана Огієнка, то, по суті, це буде ніби метамова всієї української культури от саме 20-го століття. Уявимо собі молодого провінціала, який зі свого різночинного середовища потрапляє спочатку в воєнно-фельдшерську школу, десь на схилку 90-х, на початку 900-х років. Ну, була така у Києві, що в ній пізніше навчався, приміром, Микола Щорс. Але Щорс пішов зовсім іншим шляхом. Зовсім інший шлях у вихованці цієї школи Івана Огієнка. Десь 20 років після цієї самої школи екстерном Іван здає екзамени за класичну гімназію гімназію. До речі, це було дуже важко, тому що треба було бездоганно вже володіти і латиною, і грецькою. І відтак він стає студентом Київського університету. Стає з часом досвідченим філологом. Ну що ж, філологів у Російській імперії досвідчених було багато, але це був не просто філолог, це була людина, яка буквально зі студентських своїх років зацікавилася українською національною ідеєю і українським національним становленням. Власне, Іван Огієнко сам втілює це становлення. І відтак він бере дуже активну участь у Київському товаристві української культури. Власне, це було щось схоже на підпільний університет української культури. По тому Огієнко і працює в пресі, і працює викладачем, і водночас безперестанку працює саме у напрямі творення національної культури. Десь до 914-17 він уже доволі помітна постать надніпрянської української культури. А потім українська революція, національно-визвольні змагання 17-20 років, затим еміграція. Зрозуміло, багато людей необхідним чином, вони ніби розчинялися в стихіях еміграції. А от попри всі негаразди і навіть катастрофи національної історії, емігрант Іван Огієнко якраз входить ніби в свій новий інтелектуальний розквіт. Він безперестанно працює над минулим українського народу. І як історик, і, власне, як філософ культури, і, нарешті, сказати б, як релігієзнавець, точніше, він перетворює себе на теолога надзвичайно високого класу.
Іван Огієнко справді був блискучим філологом. Віктор Петров, наближений до неокласиків, що писав під псевдо Домонтович, лишив у своєму есеї «Болотяна Лукроза» дуже цікавий спогад про інавгураційну лекцію приват-доцента Івана Огієнка в Київському університеті Святого Володимира 1915 року. Присвячено її було одному єдиному пушкінському рядкові «Звучить музика полковая», де новоспечений доцент на десятках чи не сотнях прикладів обсновував те, чому саме Пушкін вжив цей наголос музика і чому цей наголос був тоді цілком природний. Наприкінці лекції пролунали бурхливі оплески. Але водночас Огієнко справді був залюблений в українську мову, можливо, навіть більше, ніж це дозволено простому безсторонньому науковцеві. Він писав тоді ж: «А наша мова вкраїнська, чарівна наша мова, всім світом вже признана за одну з найзвучніших, наймолодійніших мов. Серед слов'янських мов наша мова найбагатша на лексику, найвиразніша на синтаксику. Синоніміка нашої мови найбагатша, і ми маємо деколи на один вираз десятки слів. От, скажімо, на вираз говорити ми маємо говорити, казати, балакати, мовити, гуторити, повідати, торочити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, жебоніти, версти, плести, гарготати, бормотати. І кожне слово має свій власний відтінок. Наша мова донесли ми чисти ми силу старовини, і тому без знання нашої мови нема знання мов слов'янських». Дуже цікаво, що через 10 років після того, як було написано цей текст, у знаменитій, забороненій пізніше за часів зрілої сталінщини, а потім і хрущовщини, і брежнівщини, драмі Мина Мазайла Кулішеві і Мокій, позитивний персонаж комсомолець, і дядько Тарас, персонаж начебто буржуазно-націоналістичний, в захисті української мови повторюють саме аргументацію, текстуально запозичену з української культури Огієнка.
Часи Другої світової війни змушують дуже багатьох переосмислювати свої життєві цінності. У якому напрямі відбулося це переосмислення у Івана Огієнка і що з того сталося, розповідає Віталій Пономарьов.
1940 року Іван Огієнко прийняв черничий постриг під іменем Іларіона. У жовтні того ж року він був висвячений на архієпископа Холмського та Підляського Української автокефальної православної церкви, а через три роки Іларіон був обраний митрополитом Холмсько-Підляським. Влітку 44-го року митрополит Іларіон виїхав до міста Лозанни у Швейцарії, а через три роки переїхав до Канади і оселився у Вінніпезі. У серпні 51-го року він був обраний главою Української греко-православної церкви в Канаді і митрополитом Вінніпега. Іларіон заснував і очолив науково-богословське товариство, реорганізував богословський факультет Манітопського університету в колегію святого апостола Андрія, ініціював об'єднання трьох українських автокефальних церков за кордоном. Іларіон написав загалом близько 20 монографій з проблем мовознавства, історії, історії культури та церкви. А 1962 року він видав свій переклад Біблії українською мовою. Він редагував журнали «Слово істини», «Наша культура», «Віра і культура», заснував 30-томну бібліотеку українознавства. Митрополит Іларіон помер у віці 90 років у Вінніпезі 29 березня 1972 року.
І знову слово має професор Вадим Скуратівський.
А вслід за тим, він уже починає розуміти, що необхідним чином належить зібрати всі духовні зусилля українського люду в напрямі творення християнської релігії інституційно виокремленої у загальнохристиянському контексті, як окремої конфесії. І відтак і розпочинається його доля як уже церковного діяча. Десь наприкінці 940-х років він уже дуже відомий діяч Української самостійної православної церкви, і водночас він дуже багато працює у напрямі, сказати б, обґрунтування і ідеологічно-світоглядного, і історичного, і спеціально-етнологічно-етнографічного обґрунтування Української православної церкви в її саме цілком самостійній версії. По війні, зрозуміло, еміграція його поглиблюється, він у Канаді, і зрештою ми потім вже бачимо його митрополитом Вінніпега і всієї Канади. Огієнко, тепер уже митрополит Іларіон, одна із найзворушливих постатей української культури. Це була людина справді енциклопедичних безберегих знань. Доволі пригадати, що він видає свій переклад Святого Письма, ну, зрозуміло, українською мовою. Доволі сказати, що він, зрозуміло, володів всією сумою будь-якого богослов'я тієї доби. Але найголовніше те, що він всі ці свої знання віддавав на творення, принаймні, хоча б десь на майбутнє, творення української нації як певної духовної і просто духової цілості, що у ній всі ми будемо належати до якогось одного спільного знаменника, але в жодному разі не тоталітарного, не підкреслено секулярно-юридичного, а саме до духовного. Тобто це одна із тих постатей української культури, що в ній поєднується от гармонійно і секулярне, і релігійне. Спеціально академічні знання і практична діяльність. Діяльність політична і діяльність громадська. І нарешті от певне своє індивідуальне зусилля, яке впродовж чи не 70 років самостійних духовних зусиль нашого героя було спрямоване саме в напрямі оцього творення. Наприкінці 80-х і на початку 90-х років раптом Україна згадала свого видатного сина. Йдеться не просто про учти якісь, не йдеться лише про якісь академічні заходи, хоча, звичайно, належить нагадати про те, що в Україні діють огієнківські читання, є товариство пам'яті митрополита Іларіона. Найголовніше те, що ми, зрештою, подолавши так звану амнезію, тобто або байдужі до свого минулого, або вимушена його незнання, ми повертаємося до найбільш цікавих персон нашого минулого.
Справді, Іван Огієнко був одним з дуже небагатьох діячів визвольних змагань, хто належно розумів вагу релігійного фактора, яким легковажили і Грушевський, і Винниченко, і почасти Петлюра, і що стало ще одним з чинників поразки цих самих визвольних змагань. Іван Огієнко, митрополит Іларіон, палко прагнув творення помісної української церкви, однієї з рівноправних православних церков. І як інтелектуал, як гуманіст високого рівня, він працював в ім'я цієї церкви. Православний переклад української Біблії Огієнка, не перший, до нього працювали Куліш, Полюй і Нечуй Левицький. Переклад Євангелія зробив Мрачевський. Практично водночас з Огієнком був зроблений греко-католицький переклад Хоменка, редагований трьома знаними поетами. Нещодавно свій переклад видав його святість патріарх Філарет, але за літературним рівнем і за рівнем наближення до оригіналу, я, очевидно, без перебільшення скажу, що переклад Огієнка має великі переваги перед усіма наявними. А відтак же цей подвиг, коли людина сама переклала святе письмо, уже вартий того, щоб ця людина навіки увійшла в скрижалі рідної культури. Коли до цього додати весь огром філологічних праць Огієнка, власне, суто наукових, науково-популярних праць, як от українська мова, українська культура, які досі не втратили свого значення, які перевидавалися вже протягом 90-х, і його громадську діяльність як політика, а потім як церковного діяча, все це робить Огієнка постаттю абсолютно унікальною.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський, говорить Радіо Свобода.
Україна посідає 8-е місце в Європі за площею лісів. Вони – одне з найбільших багатств України, яке, на відміну від інших природних скарбів, здатне самовідновлюватися. Але чи вдається їм це робити в новій Україні? А відтак, чи спроможні ліси вберегти українців від стихійних лих і вберегтися від самої людини? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.